Povijest o desnoj ruci svetog Jovana Krstitelja i o manastirima i hramovima posvećenim svetom Jovanu Krstitelju u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj. Povijest o desnoj ruci svetog Jovana Preteče, koja je krstila Gospoda. Pošto bezakoni car Irod nepravedno pogubi svetog Jovana, Preteču i krstitelja Gospodnjeg, česno tijelo njegovo, učenici njegovi, pogreboše blizu groba svetog proroka Jeliseja u znamenitom samarijanskom gradu Sevastiji. Kada sveti evanđelist Luka, propovijedajući Hrista, obilažaše mnoge gradove i zemlje, dođe i u grad Sevastiju. A kada odatle imaše da putuje u svoju postojbinu Antiohiju, zaželje da uzme sa sobom i odnese tamo tijelo svetog preteče Jovana Krstitelja, koje bješe netljeno i čitavo. Ali to bješe nemoguće jer žitelji Sevastije veoma poštovahu mošti krstiteljeve, brižljivo ih čuvahu i ne davahu ih. Stoga sveti evanđelist Luka uze od tog svetog tijela desnu ruku koja je krstila Gospoda našeg Isusa Hrista i odnese u svoj grad Antiohiju. I njome kao nekim skupocjenim darom obdari grad za vaspitanje što je u njemu dobio. I od tog doba antiohijski hrišćani sa velikim poštovanjem čuvaku svetu ruku krstiteljevu, jer i velika čudesa bivahu od nje. Mnogo vremena i mnogo careva prođe i za cara Julijan zakonoprestupnik dođe. On se javno odreče Hrista, klanjaše se idolima i gonjaše crkvu Božju ne manje od ranijih gonitelja. A kada hrišćani u Antiohiji čuše za njegov dolazak, krišom sakriše svetu ruku krstiteljevu u nekoj gradskoj kuli koja se zvaše Gonija, da je gonitelj ne bi obeščastio i spalio. A kada gonitelj stiže u Antiohiju, počini mnogo bezbožnosti, bezakonja i nasilja. Ali ruku krstiteljevu ne mogaše pronaći, iako ju je veoma revnosno tražio. Uskoro zatim pogibe bezakoni car Julijan i blagočešće opet zasija i ruka svetoga preteče bi iznijeta iz kule gdje bješe sakrivena kao svijeća pod sudom i hrišćani je poštovahu, a od nje kao i ranije bivahu čudesa. Kada po popuštenju Božijem za grijehe naše Agarijani nagrnuše i zauzeše i Antiohiju i sve njene pokrajine i zavladaše njima, tada ova skupocjena riznica, česna ruka svetog velikog Jovana Krstitelja, bješe kao u ropstvu. A blagočestivi hrišćanski carevi veliki trud ulagahu kako bi tu česnu ruku istrgli ispod agarijanske vlasti i prenijeli u svoj carstvujući grad, ali ne uspješe ostvariti svoju želju, jer ne mogahu ni zlatom otkupiti, niti na koji drugi način otuda dobaviti. Tek za carovanja porfirorodnog Konstantina VII. I Romana, taj dar, skupocijeniji od svih zemaljskih blaga, bi podaren na ovaj način. Đakonu nekom u Antiohiji Jovu po Božijem nadahnuću dođe misao da svetu ruku krstiteljevu odnese iz agarijanske države u hrišćansku zemlju koja svijetli pobožnošću, a ta sveta ruka ležaše u prekrasnom antiohijskom hramu svetog apostola Petra. Jov dakle udesi da bude pri toj crkvi i sprijatelji se sa crkvenim rizničarem da bi lakše mogao izvesti svoj plan. Mnogo puta je pokušavao da rizničara pridobije za svoj plan, ali on ne pristajaše. Tada Jov postupi ovako, spremi bogatu večeru, pozva rizničara, ugosti ga i dobro napi. I kad ovaj tvrdo zaspa, Jov ode krišom u crkvu, otvori kivot, uze ruku krstiteljevu i sakrije kod sebe. A sjutradan ustade od spavanja rizničar i ne saznade šta je urađeno. Za to pak vrijeme Jov ode iz Antiohije sa česnom rukom i žurno putovaše ka granicama hrišćanskog carstva, bojeći se da Antiohija i neznabožačke vlasti ne saznaju da je sveta ruka odnijeta i da ne pođu u potjeru za njim. I on, čuvan Bogom i štićen molitvama svetog krstitelja, ubrzo stiže zdrav i bez smetnje u hrišćansko carstvo. A kada dođe u Halkidon, objelodani tajnu svoju, pokaza vjernima beskrajno skupocjeno blago što je iz Antiohije donio i odmah izvijestiše o tome blagočestive careve. A kad oni tako dobru vijest neočekivano čuše, ispuniše se neiskazane radosti i smjesta svoju carsku lađu sa presvetim patrijarhom i nekolicinom uglednih senatora poslaše u Halkidon da sretnu krstiteljevu ruku i česno donesu u carski grad. A kad se lađa vraćaše iz Halkidona sa svetom rukom, koju sam patrijarh na rukama svojim nosaše, iziđoše carevi i sav narod na obalu, kao da samog krstitelja koji nevidljivo dolazi s neba susreću. I pošto se kako treba svesrdno pokloniše česnoj ruci i s ljubavlju je cjelivaše, oni je sa psalmima i pjesmama i sa svijećama i kadionicama prenesoše i položiše u crkvi koja bješe u carskim dvorima. Ovo prenošenje svete ruke krstiteljeve dogodi se uoči samog svetog bogojavljenja, predosvećenje vode. I otpraznovan bi taj praznik, a za njim sabor krstiteljev sa velikom radošću, u čast česnog proroka svetog Jovana Krstitelja, a u slavu samog u Trojici Boga koga svi slavimo i kome se klanjamo vavijek. Amin. Desnica svetog proroka ostala je u Carigradu do dolaska Turaka i pada carske prestonice 1453. Sultan Bajazid II. Sa političkih razloga, u želji da postigne mir sa krstaškim redom Jovanovaca, čuvarima svetih mjesta, koji su po mjestu docnijeg boravka poznati kao rodoski i malteški vitezovi, podario im je svetu desnicu u vrijeme njihovog boravka na ostrvu Rodosu. U to vrijeme Jovanovci su donijeli iz Palestine preko Kipra dvije druge svetinje, česticu časnog krsta Hristovog dar Luja VII. I po nekima čudotvornu ikonu presvete Bogorodice naslikanu rukom svetog evanđeliste Luke. Najvjerovatnije međutim da je ova sveta ikona već bila na Rodosu u pravoslavnom drevnom svetilištu zvanom Filerimos blizu grada Rodosa. Po tom manastiru i brdu na kome je sagrađen ta ikona se i do danas naziva Bogorodica Filerimska ili Filermoska. Zbog turskih opsada 1480. i od 1522. do 1523. ova svetinja kao i druge dvije svetinje prenešene su sa brda Filerimosa u grad i vraćene nazad sve dok Jovanovci nisu bili primorani da napuste Rodos i krenu prema Italiji 1523. U Italiji prebivale su do 1527. da bi onda bile prenijete preko Francuske na ostrvo Maltu u mjesto Birgu u hram svetog Lavrentija i konačno u grad Valetu. Ruski hodočasnik Dobrinja, budući sveti arhijepiskop Novgorodski Antonije, vidio je desnu ruku pretečinu na carskom dvoru u Carigradu. Iz istorijskih svjedočanstava je poznato da je 1263. godine, pošto su krstaši ponovo zauzeli Konstantinopolj, latinski imperator Bolduin predao jednu plećnu kost moštiju svetog Jovana Krstitelja Otonu de Ciconu, koji je poslao cisterijanskoj opatiji u Francusku. Desna ruka je i dalje čuvana u Carigradu. Krajem 14. i početkom 15. vijeka tu svetinju su vidjeli u manastiru Bogorodice Perelivpe u Carigradu ruski hodočasnici Stefan Novogorodac, đakon Ignjatije, dijak Aleksandar i đakon Zosima. Posle turskog zauzeća Konstantinopolja 1453. po naredbi sultana Mehmeda Osvajača, svetinje su sabrane i čuvane u carskoj riznici pod pečatom i do danas u muzeju Istanbula pokazuju navodno ruku svetog Jovana, najvjerovatnije da se tu radi o jednom od dva prsta koji nedostaju na ruci i koji je ugrađen u ćivot sličan ruci. Na Malti su prebivale sve tri svetinje do kraja 18. vijeka. Kada je Napoleon osvojio Maltu i ukinuo red malteških vitezova, posljednji na Malti veliki magister reda Ferdinand von Hompeš odnio je svetinje u Rusiju i povjerio ih članu reda ruskom imperatoru Pavlu I u Sankt Peterburgu 12. oktobra 1799. godine. One su bile prvo pohranjene u carskoj rezidenciji u Gatčinu, a potom u zimskom dvorcu u Peterburgu u hramu nerukotvorenog obraza. U čast tog prenosa sa Malte u Gatčin, tri velike hrišćanske svetinje, krsta iz dijela dreva životvornog krsta gospodnjeg, čudotvornog obraza Božije matere koji je naslikao sveti evanđelist Luka i desne ruke mošti svetog Jovana Krstitelja, ustanovljen je praznik sa posebnom službom u Mineju za mjesec oktobar 12. dan. Od toga vremena crkva, prvenstveno ruska, proslavlja ovaj prenos jednom godišnje. Svetinje su prenošene iz crkve zimnog dvorca u Gatčin na poklonjenje vjernom narodu u veliki hram svetih Petra i Pavla podignut za tu svrhu 1852. godine. Desnica proroka i preteče Hristovog blagosiljala je rusku zemlju 120 godina. Posle revolucionarnih zbivanja u Petrogradu 1917. Sveta desnica sa druge dvije svetinje je bila spasena od nasilja boljševika. Nastojatelj hrama u Gatčinu tajno ih je prenio u Estoniju, da bi ih princeza Marija Fjodorovna prenijela u Kopenhagen. Neko vrijeme svetinje su se nalazile u ruskoj crkvi u Berlinu, da bi na kraju 1932. bile ustupljene od strane mitropolita kijevskog Antonija Hrapovitskog, prvojerarha ruske zagranične crkve, u znak zahvalnosti za prihvatanje desetina hiljada ruskih izbjeglica kralju Jugoslavije Aleksandru Karađorđeviću. Sveta desnica, dio časnog krsta i ikona Bogorodice Filerimske bile su pohranjene u dvorskoj crkvi svetog Andreja Prvozvanog na Dedinju sve do početka Drugog svjetskog rata. Tada je sveti vladika Nikolaj uskliknuo u jednoj svojoj besjedi. Desnica koja je zaustavivši vode Jordanske podigla se na glavu Hristovu nalazi se među nama. Aprila mjeseca 15. 1941. na cvijeti mladi kralj Petar II. Donio je tri svetinje sa patrijarhom Gavrilom Dožićem da se čuvaju u manastiru Ostrog, predavši ih arhimandritu Leontiju Mitroviću, nastojatelju manastira. I pored toga što je manastir Ostrog bio na meti okupatora čitavo vrijeme rata, pored toga što je u njemu i oko njega bjesnio bratoubilački rat, oktobra 1943. partizani su u manastiru ubili cio štab nacionalnih jedinica na čelu sa Bajom Stanišićem i generalom Blažom Đukanovićem, njih 28, arhimandrit Leontije je uspio da sačuva svetinje skrivene u svojoj keliji sve do 1952. Te godine komunistička vlast ih je zaplijenila, bacivši nastojatelja u tamnicu i prenijela ih u trezor državne bezbjednosti, policija UDBA Crne Gore, zajedno sa malom ikonom svetog Andreja Prvozvanog. U međuvremenu je jedan policajac koji je učestvovao u otimanju svetinja po promislu Božijem tajno obavijestio tadašnjeg mitropolita crnogorsko-primorskog Danila Dajkovića gdje se uzete svetinje čuvaju. Tako je na zahtjev mitropolita Danila vjerska komisija Crne Gore donijela odluku da se sveta desnica i dio časnog krsta ustupe mitropoliji na čuvanje, a ikona Bogorodice zadrži u Cetinskom muzeju privremeno. Sveta ruka sa dijelom krsta stavljeni su u manastirski muzej gdje su bili sve do 1993. kada su svečano prenijete na praznik rođenja pretečinog 7. jula u hram roždestva Presvete Bogorodice u ćivot Svetog Petra Cetinskog. Posle nekoliko godina urađen je i živopisan paraklis Svetog Jovana Krstitelja gdje su dvije svetinje smještene na poklonjenje vjernom narodu Božijem. U međuvremenu je mitropolit tražio pismeno više puta od Ministarstva kulture Crne Gore da se crkvi vrati i čudotvorna ikona Majke Božije Filerimske, što nažalost nije učinjeno do dana današnjega. U muzeju pri Vladinom domu na Cetinju urađena je jedna apsidalna prostorija nazvana Plava kapela, gdje je ikona izložena za posjetu turistima. Tako se dogodilo prvi put u istoriji da ova drevna svetinja ne bude u hramu, nego u svetovnoj zgradi, na veliku žalost svih razumnih i časnih ljudi. A ruka Svetog Jovana Krstitelja nastavila je svoj hod po hrišćanskom svijetu, pozivajući i u naše dane, kao i u Hristovo vrijeme, ljude na pokajanje, to jest na promjenu uma, srca i sveukupnog ljudskog življenja. Blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Pavla i patrijarha moskovskog i sve Rusije gospodina Aleksija II. Uz staranje fonda Svetog Andreja Prvozvanog iz Moskve i saglasnost državnih organa Crne Gore i Rusije, sveta desnica je prenijeta svečano avionom u Moskvu 7. juna 2006. godine. Ruku je primio arhijepiskop Taškentski i Srednje Azije Vladimir sa mitropolitom Ženevskim Mihailom Ruske zagranične crkve i brojnom pratnjom. Prije polaska arhijepiskop Vladimir je služio sa sveštenstvom svetu liturgiju u Cetinskom manastiru. Ćivot sa rukom je smješten u veći pozlaćeni kovčeg, specijalno urađenu sofrinu za ovu priliku. Prije prenosa na Podgorički aerodrom, svetu desnicu je cjelivalo brojno sveštenstvo i narod u hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Onda je u pratnji ruske delegacije 38 članova i arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija, arhimandrita Antonija, nastojatelja podvorija Srpske crkve u Moskvi, dvojice jeromonaha Kirila i Petra iz Cetinskog manastira koji su studirali na Moskovskoj duhovnoj akademiji, kao i iskušenice sestre Ksenije koja je režirala i uradila film o svetom Jovanu, Jovan mu je ime, specijalnim avionom ruka prenijeta u Moskvu. Patrijarh Moskovski Aleksije II. Je sa preko 80 mitropolita, arhijepiskopa i episkopa, brojnim sveštenstvom i narodom priredio veličanstveni doček ruci pred hramom Hrista Spasa. U ovom 40-dnevnom putovanju po Rusiji preko 2 miliona vjerujućih ljudi primilo je blagoslov od desnice koja je krstila Hrista Gospoda u Jordanu. Dogodila su se i brojna čuda njenim blagodatnim dejstvom. A najveće čudo je to da pretečina desnica sabira oko sebe posle 2000 godina milione ljudi, što nije u stanju da u naše dane učini i jedan živ čovjek na ma kakvom svjetskom položaju bio. Tako i dalje odjekuje cijelom vaseljenom u ljudskim srcima riječ i poziv najvećeg rođenog od žene: pokajte se, jer se približilo Carstvo Nebesko. Preteča beše slavnom spasitelju, ti čistotom tvojom ljudske duše teknu, i ko strašna truba sa Jordana jeknu, budeš ljude osna i poslu.
Kira beše blizu do korena. Ja se tebi klanjam, ja se tebi molim, pomozi da svakoj na pasti odolim, da mi od tvog srca lavovske jačine, da mi od tvog duha angelske beline, daj mi tvoje moći da postignem probom, Bogu se pokoriti, vladati sobom, krstiti se postom, čistiti se bdenjem, sladiti molitvom i nebeskim zrenjem, i bez straha hodit mučeništvu svakom, sa hrabrošću tvojom i sa verom jakom. O sveti Jovane Boži ugodniče, i za višnju pravdu slavni mučeniče. Koga se vojske nečastivi boje, nemoj se oglušit o moljenje moje, no ukrepi mene molitvama tvojim, da ko sveća prao pred Gospodom stoji. Sveti Jovane, divni Krstitelju, ti preteča beše slavnom Spasitelju.
Povijest o desnoj ruci svetog Jovana Krstitelja i o manastirima i hramovima posvećenim svetom Jovanu Krstitelju u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj. Ostroški skit Jovan Do. Ostroški skit svetog Jovana Krstitelja u Jovan Dolu kod Nikšića je počeo da se gradi 1995. godine blagoslovom mitropolita Amfilohija i trudom igumana Lazara Adžića na imanju koje je manastiru Ostrog priložila porodica Nikčevića. Glavni radovi su završeni 2000. godine. Na dan praznika svetog Jovana Zlatoustog, 26. novembra 2000. godine, mitropolit Amfilohije izvršio je veliko osvećenje sabornog hrama u ostroškom skitu Jovan Do. Sasluživali su i episkop Slavonski Sava, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije, episkop Budimljanski Joanikije, brojno sveštenstvo mitropolije uz prisustvo velikog broja vjernih. Nakon službe velikog osvećenja hrama, služena je sveta arhijerejska liturgija, tokom koje je i pođakon Jovan Plamenac rukopoložen u čin đakona, a igumana manastira Ostrog jeromonaha Lazara Adžića u čin arhimandrita. Posle svete liturgije arhijereji su osveštali novosagrađeni konak. Praznik u skitu Jovan Do, pored mnogih drugih ličnosti iz javnog i političkog života, prisustvovali su i tadašnji predsjednik vlade, Savezne Republike Jugoslavije Zoran Žižić, savezni ministar vjera Bogoljub Šijaković i ministar vjera u vladi Republike Crne Gore Budimir Dubak. Vladika Slavonski Sava je tada darivao ostroški skit česticama moštiju jasenovačkih novomučenika. Manastir Ribnjak kod Bara. Manastir Ribnjak je obnovljen ili bolje reći sagrađen na temeljima drevnog manastira Svetog Jovana Krstitelja iz vremena Jelene Anžujske, žene kralja Uroša I. Nemanjića. Hram u manastiru je posvećen Svetom Vasiliju Ostroškom. Najviše podataka o istorijatu manastira i istorijatu današnje obnove ima u knjizi Manastir Ribnjak kod Bara autora Petra Peka Đošoća, inače aktivnog učesnika obnove i izgradnje manastirskog kompleksa. Predanje koje se sačuvalo i do današnjih dana o postanku imena Ribnjak, a odnosi se na period vladavine Nemanjića ovim krajevima, predanje kaže da je, kada je ovdje boravila kraljica Jelena Nemanjić, tu bio ribnjak. Ovo predanje ima uporište u nekoliko malih kaskada koje i sada djelimično služe istoj svrsi. S obzirom na veličinu i raspored tih zaravni, te činjenice da je odmah iznad njih izvor od koga je išla lijepo urađena jaža potočić, ta legenda ima osnova. Mogli su tu biti jedan ili više malih poribljenih bazena. Ako je samo na par desetina metara bilo groblje na kome je sagradila crkvu, onda ove pretpostavke i predanja dobijaju validnost. Gradnja hrama Svetog Jovana može se datirati poslije 1250. godine, najvjerovatnije 80. godina 13. vijeka. Do naših dana ovdje su postojali temelji jednobrodne crkve, izdužene osnove sa pravougaonom apsidom prema istoku. Sagrađena je bila od dosta dobro otesanih kvadara krečnjaka. Dugačka je bila oko 10, a široka 4 metra. Po sredini je imala svod koji je ojačavao zidove i krov crkve. Krov je bio dvoslivan. Na zapadu iznad vrata bili su rozeta i zvonik na preslicu. Ostaci temelja nijesu arheološki ispitani i ne može se govoriti o detaljima crkve. Jedino je izvjesno da je građena vještim rukama majstora od klesanog kamena. Po opštem sklopu podsjećala je na mnogobrojne primorske građevine ovoga tipa. Njena bazilična osnova mnogo liči Raškoj školi, ali u funkcionalnom i konstruktivnom te estetskom smislu bio je to vizantinski, odnosno zetsko-primorski stil. Nema podataka ko je bio neimar, ali se može pretpostaviti da je sa ovoga područja, jer je kraljica Jelena odavde vodila majstore koji su gradili njenu monumentalnu građevinu manastir Gradac na Ibru. Postoji predanje da je skoro istovremeno sa crkvom na Ribnjaku kraljica Jelena sagradila i crkvu Svetog Ilije na brdu Voluici iznad Barskog zaliva. Kada je crnogorska vojska novembra 1877. iznenadnim silovitim jurišem napala turske utvrde na Sutormanu, jedna četa Turaka se predala. Isto tako predala su se i tri utvrđenja ispod Sutormana. Tada su Crnogorci zaposjeli Tuđemile, Zupce, dakle i Ribnjak. Crnogorci su isturili prethodnice prema tvrđavi, a glavnina vojske ulogorila se na zaravni ribnjak da predahne. Tu su i zanoćili, a sa njima i knjaz Nikola sa svitom. Predveče knjaz se ispeo na brdo Gradac iznad same zaravni, odakle se prostirao vidik na sve strane. Htio da se odmori i na miru, u samoći razmisli o daljim vojnim operacijama. Tako je i prispao. U snu mu se javio Sveti Vasilij Ostroški i, kako blisko predanje kaže, rekao da će zauzeti grad Bar o Božiću. Borbe oko tvrđave bile su žestoke i Turci su iz dana u dan sve više dolazili u bezizlazni položaj. Konačno, 9. januara 1878. godine istakli su bijelu zastavu. Potom je crnogorska vojska sa knjazom Nikolom svečano ušla u grad. Pored svih pitanja na kojima je bio i lično angažovan, a toga je bilo puno, knjaz Nikola je imao na umu zavjet koji je dao da će podići crkvu na onom mjestu gdje mu se javio sveti Vasilije i rekao mu da će o Božiću osloboditi bar što se i dogodilo. Knjaževa odluka o ispunjenju svog zavjeta prihvaćena je sa posebnim poštovanjem. Osvećenje hrama zakazano je za 12. maj 1879. godine na dan Svetog Vasilija. Toga dana se okupio narod sa svih strana od Zubaca i Tuđemila, Sustaša i Barate, Spičani, Šušnjani i brojni Crvničani, bilo je i Šestana. Bili su prisutni ne samo pravoslavni, nego i rimokatolici i muhamedanci. Zapamćeno je da su neki dolazili bosi. Čin osvećenja obavio je vladika Ilarion u sasluženje paroha Barskog, Sava Popovića i drugih sveštenika. Osvećenju je prisustvovao kralj Nikola sa svitom. Ostalo je da se prepričava koliko je ova crkveno-narodna svečanost bila veličanstvena. Ostala je tradicija crkveno-narodnog saborovanja na ribnjaku za Vasiljev dan. Zemljotres koji je zahvatio ovo područje 15. aprila 1979. godine nanio je velike štete u području Bara. Neki hramovi su porušeni ili mnogo oštećeni, pa i ovaj na ribnjaku. No narod se tu i dalje okupljao i vršena je služba Božja na otvorenom prostoru pored groblja. Neka komisija je obišla hram na ribnjaku kao i komisija Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Nije poznato da li je rađen projekat za sanaciju ove crkve, ali je pouzdano da ništa nije urađeno. Ostale su njene ruševine koje se i danas vide. Narod ih obilazi na dan crkveno-narodnog sabora na Rivnjaku, ali i drugim danima. Zemljotres 79. godine srušio je crkvu Svetog Vasilija na brdu Gradac iznad samog groblja na Rivnjaku. Taj mali prostor ostao je zakrčen kamenjem. Kako se bližio 12. maj i veliki tradicionalni crkveno-narodni sabor na Rivnjaku, trebalo je naći rešenje gdje i kako izvršiti službu Božju i okupljati narod. Pregalaštvom oca Bogića i tadašnjeg crkvenog odbora pokrenuta je inicijativa da se na Rivnjaku podigne hram posvećen svetom Vasiliju Ostroškom. Postavilo se pitanje gdje da se gradi, da li obnoviti mali hram na skučenom prostoru ili graditi na drugoj lokaciji. Dolje u dolini gdje je nekada bio hram svetog Jovana Krstitelja, čiji temelji su bili još vidljivi, bilo je povoljno za gradnju. Bilo je moguće graditi veći hram, a oko njega bi bila lijepa zaravan na kojoj se može okupiti veliki broj vjernika. Projekat hrama uradio je kao svoj prilog izgradnje arhitekta Radulete Pavčević iz Bara. Očigledno da hram nije koncipiran ni u čisto vizantijskom ni u zetsko-primorskom stilu, nego je kombinacija i originalno rješenje. U svakom slučaju to je skladno, funkcionalno i estetski dobro rješenje za taj ambijent. Temelje hrama osveštao je paroh Femić u sasluženje paroha Ulcinskog Gradojice Božovića 22. septembra 1983. godine. Otac Pavle Kalanj, današnji iguman manastira Gradište iz Buljarice, oslikao je ikonostas sa čime je hram završen. Osvećenje crkve 12. maja 1984. godine po blagoslovu mitropolita crnogorsko-primorskog Danila obavio je episkop Timočki Milutin u sasluženje protojereja Stavrofora, Jagoša Radunovića iz Golubovaca i Jovana Ražnatovića iz Ulcinja, igumana manastira Mileševo Julijana Kneževića, igumana manastira Režević i Mardarija Šišavića i đakona Tomislava Petkovića. Hram Svetog Vasilija na Ribnjaku je počeo život kao sveto mjesto okupljanja na molitvu i susrete sloge, vjere i nade. Oko hrama Svetog Vasilija sve brojniji narod je počeo da se sabira na službu Božju nedjeljom i o praznicima. Na dan Velikog crkveno-narodnog sabora 12. maja 1992. godine, mitropolit Crnogorsko-Primorski osveštao je konak. Na liturgiji su mitropolitu Amfilohiju sasluživali iguman Ostroški Lazar, sveštenik Radomir Nikčević, Radojica Božović, paroh Ulcinski, Mardarije Šišović, iguman manastira Reževići, paroh Barski Bogić Femić i rođakon Jovan Ristica, još nekoliko sveštenika. Mitropolit je obavio čin osvećenja i proglasio kompleks Svetog Vasilija Ostroškog na Ribnjaku za metoh manastira Ostrog. Od ovog svečanog svetog čina 12. maja 1992. godine počinje život metoha manastira Ostrog na Ribnjaku. Odlukom eparhijskog upravnog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske od 22. novembra 2007. godine, dotadašnji metoh manastira Ostrog stiče svojstvo samostalnog opštežiteljnog muškog manastira, počevši od 1. decembra, odnosno 18. novembra 2007. 2010. godine završeni su građevinski radovi na izgradnji hrama Svetog Vasilija Ostroškog na brdu Gradac iz nad Ribnjaka, podignutog na temeljima onog iz 1886. koji je srušio razarajući zemljotres 1979. godine. Manastir Zagrađe Plužine. Manastir Zagrađe nalazi se u Šćepan polju u Pivskoj oblasti na mjestu gdje Piva i Tara tvore Drinu. Hram je posvećen svetom Jovanu Krstitelju, potiče iz 15. vijeka i zadužbina je hercega Stefana Vukića Kosače. Na brdu iznad manastira nalaze se ostaci Soko grada, hercegove prestonice, a u Šćepan polju ispod manastira nalaze se temelji crkve Šćepanice, posvećene prenosu moštiju svetog arhiđaka na Stefana, zadužbine Sandalja Hranića također iz 15. vijeka. Manastir je počeo da se obnavlja 1994. godine i njegova obnova traje do naših dana, kada je podignut novi konak trudom igumana oca Lazara Stojkovića, freskopisana crkva i uređeno dvorište i prilaz manastiru. Hram Svetog Jovana Krstitelja i preteče na Zagrađu ispod Sokola Šćepan polje stoji vijekovima opustošeni raspet. Prije nekoliko vijekova skinut mu jolovni krov da bi se njime pokrila džamija u Foči. Izložen ledu i snijegu i nevremenu, a i neprijateljima svetinje nekim čudom Božim, hram je ostao pod kubetom do dana današnjeg. Obnova ovog hrama znači obnovu sabornog pamćenja i narodnog samosaznanja. Možda nijesmo dovoljno ni svjesni od kakvog značaja je ovaj poduhvat obnove za obnovu naše duhovnosti i vjere, naše kulture i vjekovnih ognjišta, našeg narodnog nastojanja i opstajanja Šćepan polja sa Šćepanicom i crkvom i Zagrađe sa Soko gradom i hramom Svetog Jovana Krstitelja preteče po svom istorijsko-duhovnom, nacionalnom, kulturnom i ljepotnom značaju spada uz najznačajnija središta srpskog naroda. To je plućno krilo Crne Gore i Hercegovine bez koga nema budućeg jedinstva i zdravlja. To je odraz dostojanstva, slava i znamenje Pivskog kraja. Hram Svetog Jovana Krstitelja Bijelilo Donja Zaljut Cuce. Hram Svetog Jovana Krstitelja nalazi se u selu Bijelilu u Donjoj Zaljuti u Cucama. Podignut je 1934. godine na temeljima hrama koji su prema narodnom predanju podigli doseljeni posle Kosovskog boja u 14. vijeku. Okolo hrama se nalazi aktivno seosko groblje. Trudom i dobročinstvom seljana i potomaka nekadašnjih žitelja Bijelila, hram je potpuno obnovljen 2009. godine. Arhijepiskop Amfilohije 7. jula 2009. je povodom Ivanjdana sa sveštenstvom osveštao obnovljeni hram Svetog Jovana Krstitelja. Hram Svetog Jovana Krstitelja u Lipi Cuckoj se nalazi na području Cuca. Kada je hram podignut nije poznato. Poznato je da je obnovljen 1875. godine, kako to piše dr. Lazar Tomanović u knjizi 50 godina na prestolu Crne Gore od 1860. do 1910. Okolo hrama je aktivno seosko groblje na kome je sahranjen među ostalima i Krstozrnov Popović, komandant i načelnik štaba Crnogorske vojske u egzilu. Trudom i dobročinstvom seljana hram je saniran 2002. godine. Hram Svetog Jovana Krstitelja Ržani do Cuce. Poznato je da je hram sagrađen 1884. godine, kako to piše dr. Lazar Tomanović. Posle 1990. obavljeni su osnovni sanacioni radovi. Okolo hrama je aktivno seosko groblje. Hram Svetog Jovana Krstitelja u Bajicama nadomak Cetinja posvećen je Svetom Jovanu Krstitelju i preteči gospodnjem koji je i krsno ime, to jest slava svih bratstava u Bajicama. O istorijatu hrama Jovan Erdeljanović u antropogeografskoj i etnološkoj studiji Stara Crna Gora piše između ostalog i sledeće. Opšte je predanje i u Bajicama i u cijelom cetinskom plemenu da je patrijarh Arsenije III. Bio rodom iz Bajica. Narodno kazivanje govori da i on češće dolazi u Bajice kao u svoje rodno mjesto i da je njegovim troškom bio sazidao pop Borilović malu crkvu mjesto velike, zbog čega je patrijarh prokleo popa i njegov rod. Ali je, kažu, posle toga patrijarh uz pomoć naroda sazidao drugu, bolju i višu crkvu Svetog Jovana u Bajicama, koja je služila sve do pred kraj 19. vijeka, pa je zbog toga što je bila već oronula zamijenjena novom današnjom crkvom. Hram je obnovljen 1893. godine. Okolo hrama je aktivno seosko groblje na kome su sahranjene mnoge znamenite ličnosti naše istorije. Dovoljno je navesti da je u vrijeme knjaževine i kraljevine Crne Gore bilo iz bratstva Martinovića 18 nosilaca Obilića medalje, da je divizijar Mitar Martinović bio predsjednik vlade kraljevine Crne Gore za vrijeme Prvog Balkanskog rata. Većina od njih je sahranjena pred ovim hramom. U vremenu od 1990. godine do danas vršeni su neophodni sanacioni radovi na hramu. Okolo groblja napravljena je kamena ograda sa kapijama, a u porti ukusno izrađene klupe i sjedišta za razne prigode. Čitav kompleks je veoma lijep uređen, a crkveni odbor i mještani vode računa da se stalno održava. Hram Svetog Jovana Krstitelja u Očinićima kod Cetinja podignut je 1861. godine. Prema narodnom kazivanju, hram je sazidan na temeljima neke stare bogomolje. Na zidovima hrama se vide tragovi fresaka. Trudom mještana prije nekoliko godina hram je građevinski saniran. Okolo hrama postoji aktivno seosko groblje. Hram Svetog Jovana Krstitelja u Bogišićima u Đuraševićima se nalazi na prostranom aktivnom seoskom groblju formiranom na istaknutom mjestu u zaseoku Bogišići neposredno uz put koji vodi za selo Đuraševići. Hram je podignut 1776. godine kao jednostavna jednobrodna građevina sa polukružnom apsidom i zvonikom na preslicu sa tri otvora. Prvobitni izgled hrama je izmijenjen 1861. godine kada je umjesto zvonika na preslicu u pročelju podignut visoki masivni zvonik kvadratne osnove. U jugozapadnom uglu postavljeno je zatvoreno drveno stepenište kojim se ostvaruje veza sa zvonikom. zvonikom, hram je osvijetljen po jednim lučnim prozorom na obje poduže fasade i jednim na apsidi. Na zvoniku je uklesan sljedeći natpis: Pravoslavni parohijani Đurašević-Kobogišićki, prilogom od 2600 kruna Špira Đurišića priložiše ovaj zvonik 1900. godine. U zemljotresu 79. godine hram je stradao. Obnovljen je i osvećen 2002. godine. Svetu arhijerejsku liturgiju ovom prilikom služio je mitropolit Amfilohije, a prije samog osvećenja mitropolit je predvodio litiju u trokratnom ophodu oko crkve, a potom položio dio moštiju jasenovačkih novomučenika. Osvećenju je prisustvovalo više stotina vjernika iz Boke Kotorske. Hram Svetog Jovana, preteče i krstitelja, nalazi se u blizi kućama na malom uzvišenju odmah iznad ceste između Svetog Stefana i Reževića. Prema predanju podignut je u 15. vijeku. Hram je nastao tako što je kamen po kamen sa istoimene crkve u Paštrovskoj gori prenijet i uzidan u ovu bogomolju. Hram sa koga je prenijet kamen datira iz 14. vijeka. U zemljotresu 79. hram je pretrpio znatna oštećenja. Saniran je 1985. godine, a zatim su izvedeni završni radovi na obnovi koji su obuhvatili uređenje čitavog kompleksa oko hrama. Hram Sabora Svetog Jovana Krstitelja u Kamenom se nalazi u sredini mjesta Kameno. Prema raspoloživim arhivskim dokumentima, hram je postojao na kraju 17. vijeka. Malih je dimenzija sa jednim brodom i polukružnom apsidom, a sa po jednim malim prozorom sa obje strane. Hram je obnovljen i u bogoslužbenoj je upotrebi. Hram Svetog Jovana se nalazi blizu zaseoka Kalimož u Bijelskim Kruševicama. Predanje, koje kazuje pop Savo Nakićenović, kaže da je ovdje car Dušan Silni Nemanjić bio namjerio da gradi ljetnikovac, a otecani kamen ostao da leži u Kalimožu i da je od njega sagrađena crkva Svetog Jovana. Hram je obnovljen i izvršena je konzervacija ikona na ikonostasu 2005. godine. Na ulazu u Risan od strane Mlinja se nalazi hram Svetog Jovana na jednom uzvišenju odakle se pruža lijep pogled na zaliv. Hram je malih dimenzija i nije poznato vrijeme njegovog nastanka. U zemljotresu 79. godine hram je pretrpio oštećenja, a obnovljen je i osveštan 1995. godine. Hram Svetog Jovana Krstitelja nalazi se u selu Zvečavi prema Dragoševu selu na području Krivošija. Podigao ga je Petrisav Ćelović u drugoj polovini 17. vijeka. Obnavljen je 1873. i 1887. godine. Oko hrama se nalazi aktivno seosko groblje. Kao i većina hramova u ovom području, u zemljotresu 79. pretrpio je oštećenja. Hram je obnovljen i osveštan 94. godine. Hram Svetog Jovana Krstitelja u Starom Baru. Nije poznato kada je prvobitni hram na ovom mjestu bio podignut. Sadašnji hram Svetog Jovana Krstitelja u Starom Baru sagrađen je na temeljima tog starog hrama iz 1927. godine. Hram je sagrađen dobročinstvom Sava Dabanovića iz Bara za pokoj duše svojih predaka i zdravlje svoje rodbine. Kao i čitav Stari Bar, u razornom zemljotresu 79. godine hram je pretrpio teška oštećenja. Prije nekoliko godina je završena njegova obnova, danas se nalazi u bogoslužbenoj upotrebi. Umika, Hram Svetog Jovana Krstitelja i preteče nalazi se u selu Ćurmani iznad Sutomora i Mišića u neposrednoj blizini magistrale. Po predanju hram je nastao u 13. vijeku, a okolo se nalazi aktivno seosko groblje. U zemljotresu 79. pretrpio je velika oštećenja, obnovljen je i osveštan 1997. godine i nalazi se u bogoslužbenoj upotrebi. Hram Svetog Jovana Krstitelja i Svetog Arhangela Mihaila u Sotonićima, dvojni hram posvećen Svetom Jovanu i Svetom Mihailu, nalazi se na mjesnom groblju sela Sotonići. Današnji hram podignut je 1882. godine. Današnji hram pripada tipu dvojnih vezanih građevina sa dvije polukružne apside i zvonikom na preslicu po sredini zapadne fasade sa tri otvora za zvona. U zemljotresu 79. godine hram je bio teško oštećen, a potom je saniran, kao i ograda sa kapijom oko groblja. Hram Svetog Jovana Krstitelja u Limljanima podignut je 1888. godine. U zemljotresu 79. godine selo Limljani je najteže stradalo. Od četiri hrama jedan je bio potpuno srušen, Svete Paraskeve, a tri su bila teško oštećena. Hram Svetog Jovana obnovljen je i nalazi se u bogoslužbenoj upotrebi. Izrađen je ikonostas za kojih se smatra da je jedan od najljepših u Crnici. Hram Usekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja u Kupinovu podignut je 1898. godine. Obnovljen je i osveštan od strane mitropolita Amfilohija 1994. godine. Hram Svetog Jovana Krstitelja u selu Zagorak kod Danilovgrada sagrađen je 30. godina 19. vijeka na temeljima starog hrama za koji se smatra da potiče iz 9. ili 10. vijeka. 2010. godine završena je detaljna obnova hrama. Hram Svetog Jovana u Mioljici u Vlahovićima. U selu Vlahovići na mjestu Mioljica nalazi se hram Svetog Jovana Krstitelja. Osvećenje crkve 30. januara 1903. godine izvršio je mitropolit Mitrofan. Obnova hrama počela je uvođenjem struje i postavljanjem prozora 2004. godine. U 2008. izvršeno je ojačanje temelja i izliveni su betonski trotoari, a 2009. urađene su zatege i hram je komplet fugovan. 2010. godine krov je potpuno rekonstruisan. Hram začeća Svetog Jovana Krstitelja u Straševini kod Nikšića izgrađen je 1893. godine. Obnovljen je 99. godine na praznik začeća Svetog Jovana Krstitelja 99. Mitropolit Amfilohije je osveštao obnovljeni hram i nove ikone. Hram rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Lukovu podignut je 1863. godine. Hram je živopisan, okolo hrama je aktivno seosko groblje, a postoji i staro groblje sa većim brojem stećaka. U novije vrijeme hram je obnovljen i osveštan 1997. godine. Hram Svetog Jovana Krstitelja u Klenju je podignut oko 1500. godine, obnavljen je 1907. Okolo hrama je aktivno seosko groblje, a u novije vrijeme hram je obnovljen i osveštan 1991. Amen. Hram Svetog Jovana Krstitelja u Somini u Banjanima podignut je 1912. Okolo hrama je aktivno seosko groblje, obnovljen je i osveštan 6. oktobra 1996. Hram Svetog Jovana Krstitelja i preteče gospodnjeg u Plužinama je podignut 1902. godine trudom i dobročinstvom vojvode Lazara Sočice. Okolo hrama je aktivno groblje, a neposredno ispred hrama je nadgrobni spomenik vojvodi Lazaru Sočici, ženi Jovani i sinu Muju. Obnovljeni hram je osveštao mitropolitan Filohije 7. avgusta 1994. godine. Hram Svetog Jovana Krstitelja i preteče gospodnjeg u Seljanima je najmlađi hram u Pivskoj parohiji. Selo nije imalo svoj hram, vjerovatno iz tog razloga jer se u blizini nalazi Pivski manastir. Hram je podignut 2001. godine dobročinstvom i trudom ovdašnjeg stanovništva i prilozima drugih dobročinitelja, među kojima i tadašnjeg ministarstva vjera Crne Gore. Hram Svetog Jovana Krstitelja i preteče gospodnjeg u Šekularu je počeo da se gradi 1875. godine, ali je njegova gradnja prekinuta zbog srpsko-turskih ratova. Novi početak obnove radova, to jest izgradnje hrama, je bio 29. jula 1994. godine. Hram je potpuno sagrađen i osveštan na Ilindan 2005. Hram Svetog Jovana Krstitelja u Rožajama, temelji novopodignutog hrama Svetog Jovana Krstitelja i preteče gospodnjeg u Rožajama ili kako ga narod naziva Crkva Ružica, osveštani su 21. septembra 1990. godine. Novosagrađeni hram je osveštao mitropolitan Filohije 7. jula 1992. godine. U neposrednoj blizini sadašnjeg hrama bio je stari hram koji su nazivali Roža, na čijim temeljima je podignuta osnovna škola.